Český rozhlas 6. Názory a argumenty.
Vítáme k poslechu úterního vydání hlavní publicistické relace Českého rozhlasu 6. Inaugurační projev amerického prezidenta Baracka Obamy, dnešní předčasné parlamentní volby v Izraeli, britská podpora francouzskému vojenskému zásahu v Mali proti islamistickým teroristům a konec příměří mezi povstalci a vládními jednotkami v Kolumbii, to jsou náměty dnešních příspěvků ze světa. V domácí části pořadu dominují dvě témata. Kampaň před druhým kolem prezidentské volby, ve které v posledních dnech příznivci Miloše Zemana, anebo možná spíš odpůrci Karla Schwarzenberga, akcentují otázku Benešových dekretů a tak řečenou německou otázku vůbec. A potom novoroční amnestie prezidenta Klause, která kauzami jako Chvalovský nebo Berka do jisté míry může měnit celou republiku. Pokud možno nerušen poslech názorů a argumentů přeje Ondřej Konrád. Včera se oficiálně ujal úřadu prezidenta Spojených států amerických Barack Obama a zahájil tak své druhé funkční období. Světová média věnují pozornost zejména některým bodům Obamova inauguračního projevu, hovoří Jan Bednář.
Americký prezident Barack Obama zahájil v pondělí oficiálně své druhé funkční období v Bílém domě. Jeho inaugurační projev si v chladném lednovém počasí přišlo poslechnout živě asi 800 tisíc lidí. To je mnohem méně než při jeho prvním inauguračním projevu před 4 lety, ale zase mnohem více, než kolik lidí přišlo třeba na druhý inaugurační projev jeho předchůdce v úřadu amerického prezidenta George Bushe. Druhé funkční období amerických prezidentů bývá skoro vždycky o hodně jiné než to první. Za prvé proto, že prezident při své druhé inauguraci už není jen nedávným kandidátem, ale politickým představitelem, který měl možnost se osvědčit, který měl celé předchozí 4 roky na to, aby ukázal, co umí. Zatímco při každé první inauguraci spojují američtí voliči svého prezidenta se svými ideálními představami o tom, co by měl udělat, až nastoupí do úřadu, jeho druhou inauguraci vnímají mnohem cyničtěji nebo řekněme realističtěji. Dnes už ví Američané, co mohou očekávat od Baracka Obamy. Ve svém včerejším inauguračním projevu znovu zvolený americký prezident hovořil o tom, co konkrétně ze svých původních záměrů, které zatím zůstaly neuskutečněné či nedokončené, by chtěl ve svém druhém funkčním období uskutečnit a dotáhnout do konce. Mezi těmito záměry je to především reforma financování zdravotní péče, která zatím zůstává z velké části jen na papíře. Barack Obama si přeje, aby všichni Američané byli pojištěni pro případ, že budou potřebovat lékařskou pomoc. To je něco, co máme v Evropě už několik desítek let a spíše se divíme tomu, že v Americe to ještě není zavedeno. V praxi takové opatření ale znamená velmi konkrétní problémy. Obama chce, aby byli pojištěni všichni, tedy i ti, kdo si zdravotní pojištění neplatí, ať už proto, že si je platit nemohou, anebo proto, že nechtějí. V každé společnosti je určitá část lidí, kteří nejsou schopni si zdravotní pojištění platit. Není jich zase tak mnoho a v Evropě už dávno vznikla jakási solidarita těch, kdo na to mají, s těmi, kdo na to nemají. A ve všem se jim dostane adekvátní zdravotní péče, pokud je potřebují. V Americe toto není dosud samozřejmé. Avšak k tomu, aby taková opatření americký prezident prosadil v praxi, a ještě další podobná opatření v oblasti sociálního zabezpečení, která chce ve svém druhém funkčním období uskutečnit Barack Obama, k tomu je zcela nezbytná jeho úzká spolupráce s druhou stranou politického spektra, tedy s republikány, kteří ovládají polovinu kongresu. Až dosud s nimi o tom vedl Barack Obama jenom tvrdé spory a ani ve svém druhém inauguračním projevu moc velkou ochotu ke kompromisu neprojevoval. Vystupoval sebevědomně a mluvil obecně a poměrně stručně. Celý jeho projev trval jen 18 minut. jako by si uvědomoval, že velká část z toho, co si předsevzal, se možná nepodaří. Byl s tím smířený a přitom se nevzdával. Mimo jiné řekl, pokrok nás nenutí vyřešit staleté debaty o úloze vlády jednou provždy, ale žádá čin v naší době. Máme se rozhodnout a nemůžeme si dovolit žádné zdržení. Musíme jednat. Senátor z Arizony John McCain, který před 4 lety kandidoval na prezidenta za republikány a prohrál tehdy volby právě v politickém zápase s Obamou, komentoval jeho včerejší inaugurační projev těmito slovy. Byl bych rád slyšel něco více o tom, že bychom měli spolupracovat, ale nevšiml jsem si, tak jak to bývá někdy v inauguračních projevech, že by prezident řekl něco o tom, že chce spolupracovat se členy kongresu. Zdá se tedy, že vzájemné spory demokratického amerického prezidenta Obamy s republikány, které negativně poznamenaly zejména poslední 2 roky jeho vlády, se přenesou i do jeho dalšího funkčního období.
Tolik Jan Bednář. Následujících asi tak 25 minut se budeme věnovat dění doma, ale ještě se vrátíme potom k zahraničním aktualitám. Už jen desítky hodin zbývají do otevření volebních místností a startu druhého kola prvé všeobecné volby hlavy státu. A i když celá kampaň trvá už poměrně dlouho, vzrušení přece jen stoupá. Především proto, že oba finalisté představují osobnostně odlišné typy a do značné míry mohou ovlivnit obecné klima české společnosti. Boj volebních štábů tudíž logicky přituhuje a v posledních dnech v něm hraje značnou roli otázka Benešových poválečných dekretů, jakkoliv vyvanutých, a vůbec i tak řečené německé otázky, přestože se mnozí z nás domnívali, že jde o záležitosti uzavřené česko-německou deklarací z roku 1997. Pro odpůrce Karla Schwarzenberga tomu tak ale asi není a to je předmětem 2 příspěvků. Autorem prvého je Josef Mlejnek.
Není pochyb o tom, že kampaň před druhým kolem prezidentské volby nabrala intenzitu v polistopadových demokratických časech dosud nevídanou. Snese plně srovnání s dobou kolem tzv. Sarajevského atentátu na přelomu let 1997 a 98. A možná není náhoda, že se v předních rolích opět setkáváme s Václavem Klausem a Milošem Zemanem. Pouze Václava Havla alternuje Karel Schwarzenberg. Nejde sice o financování politických stran, ale o jazyk, národ a sudetské Němce. O to je však atmosféra napjatější. Střízlivě nahlíženo, nelze se tomu zase moc divit. Funkce českého prezidenta je natolik prestižní a natolik propojená s hned několika minovými poli emocí, že menší zemětřesení vždy propukalo i při předchozích volbách nepřímých. Přímá volba to zlepšit nemohla, naopak. Zvláště když český prezident pravomocemi zrovna neoplývá, nebo tím spíše pak vstupují do kampaně osobní záležitosti. Jak domluví, koho má za ženu, co dělali rodiče nebo tchán, jestli pije nebo kouří, co si myslí o blondýnkách a brunetách i o uzlových bodech českých dějin. V přímých volbách do pravomocně slabšího úřadu jsou logicky hlavním programem sami kandidáti, jejich osoby, rodiny, úsměvy, přežblepty, předchozí životní úspěchy i nezdary, přičemž to, co jeden považuje za úspěch, líčí jeho soupeř jako osudové selhání. A negativní kampaň představuje právě v těchto podmínkách obzvlášť účinnou zbraň. Emoce posiluje též další opomíjený rys boje o hrad. Jde o takzvanou hru s nulovým součtem. Vítěz je jen jeden, všichni ostatní ztrácejí. Voliči nemohou počítat s tím, že se jimi favorizovaný subjekt ještě může i z 2. nebo 3. či 4. místa po volbách projednat k vlivné roli ve vládní koalici. Nic takového, vítěz bude jen jeden, žádné koalice se po volbách sestavovat nebudou. Finálový zápas v 2kolových volbách je především soubojem o voliče kandidátů, kteří zůstali před branami druhého kola. Jsou-li to voliči středoví a nerozhodní, může mít souboj o ně i relativně umírněnou podobu. Z formátu 1 na 1 ještě automaticky neplyne vypjatá polarizace. Zpravidla však lze gradaci kampaně očekávat. A skutečnost, že se hlavním tématem současné kampaně staly kromě osobních útoků Benešovy dekrety a poválečný odsun sudetských Němců, také není náhodná. Těsně po prvním kole ušla všeobecné pozornosti jedna důležitá věc, která vyplyne až při detailnějším geografickém rozboru výsledků prvního kola. Zejména Jan Fischer, překvapivě Vladimír Franz, ale i Jiří Dienstbier měli svůj elektorát koncentrovaný v někdejších Sudetech. Nikoli výhradně, ale ve významné míře ano. Podíváme-li se blíže na rozložení hlasů v krajích, Jan Fischer zaznamenal nejlepší výsledek v Ústeckém kraji. Kdyby se volby konaly jen tam, postoupil by do druhého kola s Milošem Zemanem on. Jiří Dienstbier zde obsadil třetí příčku, Karel Schwarzenberg až čtvrtou. Celostátně Jan Fischer obdržel 16,35%, v Ústeckém kraji však získal přes 20%. K této hranici se přiblížil ještě v Karlovarském kraji ziskem 19,53%, všude jinde už to bylo pod 18%. V Karlovarském kraji zaznamenal svůj krajský rekord Vladimír Franz 8,21%. Přes 8% se vyhoupl též v Plzeňském kraji, i díky hlasům z příhraničních okresů. A v severních a severozápadních Čechách a na severní Moravě je tradičně silná sociální demokracie, což se projevilo i v geografickém rozložení podpory pro Jiřího Dienstbiera. Při pohledu na volební mapu tak muselo být generálům ve volebních štábech jasné, že začíná bitva o Sudety. A když bitva o Sudety, tak pomocí sudetské tématiky, to dá rozum. Miloš Zeman zde mohl spíše získat, Karel Schwarzenberg spíše ztratit. Pro něj z výchozího rozložení sil plynula následující poučka. Za žádnou cenu nepřipustit Benešovy dekrety a s tím související záležitosti jako hlavní téma kampaně. Odrazit předpokládaný útok například poukazem na česko-německou deklaraci z roku 1997 či výrokem o nepřípustnosti majetkových nároků sudetských Němců a jejich potomků. Místo toho se Karel Schwarzenberg právě o odsunu Němců ze široka rozhovořil, což prostě, chceli vyhrát volby, neměl dělat. Určitě doplatil i na to, že se coby ministr zahraničí v podstatě léta vyhýbal domácí politické diskuzi, v níž se omezoval na zemanovské bonmoty. Pak mu ale chyběla i zkušenost s tím, jak snadno političtí soupeři překroutí sebelépe vystavěnou, leč košatější větu. Historická či právní debata o odsunu Němců a o dekretech je jedna věc. Volební kampaň je věc druhá. Politická kampaň je záležitostí primitivní a emotivní. Zaměřuje se na vyvolávání pavlovovských reflexů. Moderní mediální kampaň si zkrátka žádá jasné jednověté výroky, nikoli v složité konstrukce, co by se hypoteticky stalo, kdyby. Jistě, Karel Schwarzenberg vlastně neřekl nic, co by buď přímo explicitně nebo alespoň implicitně neobsahovala zmíněná česko-německá deklarace, kterou s velkou slávou podepsal tehdejší premiér Václav Klaus. A to, co řekl, řekli v minulosti Václav Klaus i Miloš Zeman také. Avšak v jiném čase, v jiném kontextu, za jiné situace. Věta, která v určitém kontextu působí státnicky a smířlivě, rozpoutá v kontextu jiném požár. Základní sociální hodnotové vzorce i historické vědomí jsou z hlediska volební kampaně konstantami, neměnými skutečnostmi, s nimiž musí volební štáby počítat, nikoliv se je snažit přetvářet. Zdá se tedy, že bitva o Sudety prezidentskou válku rozhodne. Zvrátit její důsledky by mohl leda nějaký atomový výbuch v jiném sektoru bojiště.
A po Josefu Mlejnkovi se německé kartě v české prezidentské volbě věnuje také Lukáš Jelínek.
Atmosféra mezi prvním a druhým kolem první přímé prezidentské volby je nabitá dusnem a nervozitou. To se dalo očekávat. Bylo jasné, že budeme svědky ostrých názorových střetů kandidátů i negativní kampaně, při níž vyplave v české společnosti na povrch veškerá usazená špína a frustrace. Ovšem některé motivy a události překonávají hranice trapnosti. Například když Karel Schwarzenberg na jedné straně spolu s Bertoldem Brechtem říká, co je vykradení banky proti jejímu založení, a zároveň hájí vládní politiku, která upřednostňuje silné finanční skupiny a majetné občany před občany nemajetnými. nebo když kampaň Miloše Zemana straší Miroslavem Kalouskem na Hradě, avšak nepřipomíná nám, že ministr financí patří k menšině politiků, která důvěrně zná cestu na Zemanovu Vysočinskou tvrz v Novém Veselí a která se s tímto prezidentským adeptem v minulých letech nechala několikrát zvětšnit v přátelské symbioze. Absurdně působí i roztržka mezi tvůrci populárního televizního seriálu Zdivočelá země. Autor Jiří Stránský a režisér Hynek Bočan nechtějí prý dál spolupracovat s představitelem hlavní postavy Martinem Dejdarem, neboť veřejně podporuje Miloše Zemana. Dejdar ale namítá, že si jen drží principu, za nějž se v seriálu bojuje, tedy že každý má právo vyjádřit svůj názor. Ostatně čerstvě vzali tvůrci seriálu svůj příkrý postoj k Dejdarovi zpátky. Zcela mimo veškeré kategorie je také kádrování manželek obou prezidentských uchazečů, jedné kvůli nečeskému původu, druhé kvůli plachosti. Jedno z oživlých témat ale překračuje hranici nejen společenských rubrik, novin, ale i domácího zpravodajství. Jde o česko-německé vztahy. Od politiků opakovaně slýcháme, že nikdy nebyly tak dobré jako dnes. Tím spíš zaráží přestřelka nad poválečným vysídlením německé populace z českých zemí a nad dekrety prezidenta Beneše. Vše začala otázka z publika při předvolebním duelu ve veřejnoprávní televizi. Protože si neumím představit, že by v současné době nějakého tazatele, notabene pod 50 let, zajímala věc tak dávná a dnešek neovlivňující jako Benešovy dekrety, předpokládám, že dotaz byl domluvený a předem připravený. Karel Schwarzenberg se nechal nachytat, vypadl z role diplomata a označil dekrety za neplatné. To je přitom přesně ten výraz, který již léta výraznou část české veřejnosti irituje. Druhý den opravil ministr zahraničí termín neplatné za běžně i Milošem Zemanem užívané slovo vyhaslé, bylo už ale pozdě. Na jeho školácké chybě rozjel Miloš Zeman s českou vlajkou na klopě saka kampaň, při níž neřekl Schwarzenberga, že mluví jako sudeťák a jež překročila naše hranice. Němečtí sousedé, jak z řad politiků vládních, ale i sociálně demokratické opozice, nedokáží pochopit, proč je tolik let po česko-německé smlouvě i deklaraci a paralelně s fyzickým odcházením účastníků poválečné vřavy rozjížděna protiněmecká hysterie. Kdyby se něco událo, kdyby padly nějaké ostré věty z úst zástupců sudetoněmeckého krajanského sdružení, bylo by napětí logické. Místo toho se kdosi rozhodl hrát s lacinou německou kartou bez reálného důvodu, prostě jen proto, že by na tom mohl vydělat voličské hlasy. Jedná se o počin nezodpovědný, který bude mít dopad na vnímání České republiky a jejího příštího prezidenta nejenom ve Spolkové republice Německo. Přenesme se ale přes debatu o samotných dekretech, které kdysi zapadly do protiněmeckých nálad, i o osobě prezidenta Beneše, jenž by s něčím podobným o 60 let později těžko obstál před mezinárodním právem. Pozoruhodnější je, jak si prezidentští kandidáti nevidí do úst. Aby se vše ještě víc zamotalo, na Zemanovu stranu se postavil odcházející prezident Václav Klaus a Karel Schwarzenberg, jehož chyba stála na počátku hádky, celý spor vypointoval prohlášením, že Klaus a Zeman tvoří jednu mocenskou skupinu. Zafušoval tím sice do práce politických komentátorů, ale v jádru se nemýlí. Už v době tzv. Opoziční smlouvy zaujaly průniky v názorech i ekonomických zájmech pánů Klause a Zemana. Vždy se ale dost lišili v zahraniční politice. Václav Klaus byl a je známý izolacionalistickými postoji a vypjatým národovectvím. Miloš Zeman tak daleko nikdy nezašel. Až doteď. Voliči tudíž za dost nepříjemných okolností získali další pomůcku pro své rozhodování. Někteří budou volit prezidentem okázalejšího Čecha, jiní za z toho, kdo bude pečlivěji dbát o dobré jméno naší země v cizině.
To byl Lukáš Jelínek. Už třetí týden česká veřejnost intenzivně diskutuje o novoroční amnestii prezidenta Václava Klause, především tedy o tom, že amnestie ukončuje řadu velkých hospodářských kauz. Slovo má Petr Hartmann.
Druhý článek amnestie vyhlášené prezidentem Václavem Klausem otevírá cestu k beztrestnosti lidem, kteří čelili trestnímu stíhání kvůli hospodářským trestným činům s mnoha milionovými či dokonce miliardovými škodami. Jejich definitivnímu úniku před spravedlností se snaží zabránit hned několik aktivit. Jednak je to stížnost senátorů podaná k ústavnímu soudu. U ní není jisté, zda bude mít na rozsah Klausovy amnestie vliv. Snaha čelit negativním dopadům na spravedlnost se objevuje i v konkrétních případech. Tak například Městský soud v Praze podal ústavní stížnost kvůli kauze Františka Chvalovského. Ten měl připravit podvodem Komerční banku o zhruba 1,5 miliardy korun. Půjčoval si peníze na údajný nákup masa, chmele nebo zboží a takto získané finance použil na úplně jiné účely. Například šlo i o splácení starých dluhů. Chvalovský byl tehdy kvůli své fotbalové funkci veřejně známý, měl dobré kontakty na politiky, což mu otevíralo nejrůznější dveře. Některé z nich patřily i vedení Komerční banky. Bez jeho vědomí by jen obtížně mohl z bankovního domu vysát stovky milionů. Mimo jiné musel management rozhodovat o podivném zvýhodnění některých klientů, kteří si i při neplnění podmínek mohli dále půjčovat. Do této kategorie patřil rovněž František Chvalovský. Kvůli zmiňovaným machinacím byl v únoru 2001 obviněn z úvěrového podvodu a vzat do vazby. Z ní byl po několika měsících propuštěn na kauci. V roce 2011 dospěl případ k rozsudku. Chvalovský se proti němu odvolal, proto nebyl pravomocný. Znamená to, že tato kauza nebyla uzavřena ani po více než 10 letech. Proto by se na ní mohla vztahovat amnestie. Předseda trestního senátu Městského soudu v Praze s tím není ztotožněn. Proto podal už zmiňovanou ústavní stížnost. Až do jejího posouzení zůstane otevřené, zda trestní stíhání Chvalovského definitivně skončí nebo bude i nadále pokračovat. To však není jediná aktivita vyvíjená v souvislosti s tímto případem. I kdyby Chvalovský unikl výroku o vině a trestu, nemusel by zpět získat peníze a majetek, které mu byly v souvislosti s trestním stíháním zabaveny. Tato zástava měla být použita k náhradě škody. Vrchní státní zastupitelství v Praze se však nejenom v tomto případě obrátilo na příslušné soudy se žádostí o zabrání majetku. Tento postup má jít využít v momentu, kdy nelze z nějakého důvodu pachatele stíhat nebo odsoudit. Pochopitelně je sporné, zda by tento postup šel uplatnit i v souvislosti s amnestií. U případů vlekoucích se řadu let je zároveň problematické, jakou cenu má zabavený majetek v současné chvíli. Rozdíl mezi jeho hodnotou před 10 lety a nyní může být propastný. Navíc lidé, kteří jsou stíháni kvůli rozsáhlé hospodářské trestné činnosti, většinou dokázali peníze a majetek převést na jiné osoby, aby unikl z dosahu spravedlnosti. Budou-li nakonec skutečně amnestováni, potom jim případné propadnutí zabaveného majetku nezpůsobí takovou újmu, jakou by představoval několikaletý pobyt za mřížemi. Poněkud specifickým případem je trestní stíhání soudce Jiřího Berky. To bylo na základě amnestie zatím nepravomocně zastaveno. Pokud by tak bylo učiněno definitivně, mohl by se Berka rázem ocitnout na druhé straně pomyslné barikády. Mohl by teoreticky navléknout talár a začít opět soudit. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová tvrdí, že pro ukončení trestního stíhání neexistuje důvod. Podle ní by mohlo jít v souvislosti se zmanipulovanými konkurzy o zločinné spolčení. Takže horní trestní sazba by mohla být výrazně vyšší než 10 let a tudíž by Berka neměl splňovat podmínky stanovené druhým článkem Klausovy amnestie. Jiný názor zastávají soudci, kteří o zastavení stíhání rozhodli. podle nich se má vycházet ze základních sazeb a ty by neměly přesáhnout 10 let. Na čí straně je pravda, to ukáže až verdikt odvolacího soudu. I přes zmiňovanou snahu se nedá očekávat, že rozsah amnestie bude zásadním způsobem změněn. Rovněž je nereálné, že se oběti trestných činů zastavených amnestií doberou nějakého odškodnění.
To byl Petr Hartmann. A ještě jednou kontroverzní amnestie a její dopad také na prezidentskou volbu. Slovo má Petr Holub.
V této zemi se nikdy nic stát nemůže. Zmíněné hodnocení nepřipomíná jakousi fatální nevýhodu nějaké společnosti, ale spíše rezignovanost značné části populace. Jak by se také mohlo něco stát, když člověk od rána proklíná svůj úděl námezdního pracovníka a večer se propadne do příjemného bezvědomí po pár pivech v hospodě? Proto se tedy v minulých letech mnoho nestalo. Letos se však od 1. ledna ukazuje, že by se mohly tradiční poměry v české zemi přece jen nějak posunout. Má to něco společného s prezidentem a to je oblast, kterou Češi vždy brali vážně. Nejdříve vyhlásil prezident Václav Klaus amnestii a tím znovu probudil nejsilnější emoce, zaměřené proti politicko-ekonomické elitě. Politický problém amnestie je především v tom, že každý den přicházejí nové zprávy o tom, který z tunelářů byl omilostněn a že se s tím nedá nic dělat, protože jednou vyhlášená amnestie se nedá vzít zpátky. Z pohledu běžného občana jde o zvlášť skandální záležitost, která potvrzuje i ty nejhorší hospodské zkazky, jak jsou politici propojeni s kriminálníky. Nejdříve politici nekontrolovali, jak se ztrácí po miliardách státní majetek, a když se někdo z podvodníků, tunelářů a korupčníků přece nechal chytit, mohl si zaplatit dobrého advokáta, který ho z potíží vždy nějak dostal. A když se přece nedokázal soudního stíhání zbavit, byl zachráněn prezidentskou amnestií. Pohled z dola pochopitelně nevystihuje celou složitost amnestie a pod vlivem médií se zaměřuje na jeden její rozměr. Stačí to však k tomu, aby přibyl nový důvod k hlubokému rozčarování nad stavem tuzemské demokracie. V této zemi se už nedá věřit ani justici. Amnestie pro viníky miliardových podvodů je ještě horší než samotné tunely. Tunelování a podplácení jen dokumentuje velkou moc peněz a nízkou úroveň morálky v některých oblastech veřejné správy. Když však není rovnost před zákonem, pak je v úpadku celý stát, který by jí měl zaručit. Takto hluboké zklamání tedy sdílí značná část populace, která je tak připravena podpořit jakýkoliv pokus o změnu poměrů. Pokud by šlo jenom o připravenost, pak by ještě o nic nešlo, protože i ten nejmohutnější vztek a hněv se nakonec rozpustí v pivě. Shodou okolností však ve stejné době probíhají prezidentské volby, které dávají občanům možnost dát zcela reálně najevo svůj postoj a něco změnit v úplně nejvyšším patře tuzemské politiky. Už v prvním kole se toho hodně stalo. Vyhráli dva kandidáti, kteří zosobňují nespokojenost s politickou scénou. Jedním z nich je tak říkajíc institucionální vládní protivník Miloš Zeman, který trávil dlouhá léta v exilu na Vysočině, aby se v roli jednoho z blanických rytířů vrátil zpátky do pražského centra dění a zachránil národ v jeho nejhorším okamžiku. Už předem dal vědět, že jako premiér dá pořádně za vyučenou vládě, která neustále snižuje sociální dávky a ohrožuje životní standard, zvláště chudší části národa. Druhým mluvčím nespokojenců se stal ovšem zcela překvapivě vicepremiér Karel Schwarzenberg. Tentokrát mu pomohl fakt, že patří přes svůj knížecí původ k outsiderům české politiky. Cizí státní příslušník, který nemluví úplně dobře česky, si může čas od času získat sympatie právě pro své zvláštní a přitom aristokratické vystupování, přesto rozhodně nikdy nepatřil k lidem, kteří přímo rozhodovali o osudu zdejší společnosti. Právě z toho důvodu mu dalo přes milion lidí svůj hlas. Stejně jako Zeman přichází odjinud a stejně jako on může obnovit zemi pořádek. Stejně jako Zeman vyhovuje tuzemským poměrům také tím, že není radikál, ale že představuje umírněný pokrok v mezích zákona, který si pochvaloval už Jaroslav Hašek. Zatímco Zeman použije brutální sílu, aby vládu postavil do latě, Schwarzenberg může k umravnění politiku využít svou autoritu, která byla založena před staletími jeho předky. Vliv amnestie zasáhl do výsledků prvního kola prezidentské volby úplně přímo. Voliči zřejmě připsali vinu za amnestii Občanské demokratické straně, jejíž zakladatel hromadnou milost spolu s jejím současným předsedou vyhlásil. Jak chce ODS překonat vliv voleb, kde získal jen 2,5%, to je vážná otázka do příštích dnů a zároveň otevřený prostor pro dramatické změny na pravici politické scény. Nikdo dnes nemůže s jistotou říci, který z obou protestních kandidátů nakonec ve druhém kole vyhraje. Stejně tak se nedá předpovědět, jakým směrem se vydá amnestie a jak velké vášně ještě rozbouří. Oba kandidáti se pro jistotu od amnestie distancovali. Není jasné, jak v rozbouřeném prostředí pomůže Zemanovi po amnestii podpora Klause. Politická debata se vrací ke svým kořenům těsně po listopadu 1989. O hrad usiluje člověk, který tehdy dal kancléře Václavu Havlovi a nejsilnější konstanta tuzemské politické scény, tedy ODS, jakoby ještě neexistovala. Znamená to, že v dalších dnech se může stát cokoliv a že další události mohou překvapit opravdu nečekaně. Co ale přijde, o tom se dnes nedá ani spekulovat. Plujeme v neznámých vodách.
Komentář Petra Holuba ukončil vnitropolitickou část úterních názorů a argumentů a závěrečný blok hlavní publicistické relace Českého rozhlasu 6 je už opět zaměřen na dění ve světě. V Izraeli dnes probíhají předčasné parlamentní volby. Co lze očekávat od jejich pravděpodobného vítěze, o tom hovoří Jan Fingerland.
Otázka, kdo vyhraje izraelské volby, je pravděpodobně zodpovězena už teď, kdy se teprve zavírají hlasovací místnosti. Koalice dvou pravicových stran ve všech průzkumech s náskokem vedla. Přesto tři zásadní otázky zůstávají nezodpovězené a odpověď přinesou až konkrétní výsledky a následná povolební jednání. Za prvé je otázkou, zda se tento náskok pravice smrskne, jak vyplývalo z trendu posledních dnů. Za druhé, jakou koalici a s kým bude muset pravděpodobný vítěz sestavit, protože jinak to v izraelském mnohostranickém systému nejde. A za třetí, do jaké míry budou strany nakonec plnit své sliby. I v Izraeli politici po volbách občas zjistí, že svá slova přece nemysleli tak, jak je voliči pochopili. K vítězství míří izraelská pravice, zejména Netanyahuova strana Likud, tentokrát v neobvyklé koalici se stranou Yisrael Beiteinu, Izrael je náš domov, a Viktora Liebermana. Někteří komentátoři vyslovili přesvědčení, že Lieberman tahne Netanyahua doprava. Avšak i sám Likud se v posledních měsících značně proměnil, protože ve vnitrostanických volbách byly poraženy středovější osobnosti a naopak byly dopředu popostrčeni muži, kteří jsou napravo od premiéra Netanyahua. Na Netanyahua se navíc zesílil tlak zprava i raketovým nástupem ještě pravicovější strany Habayit HaYehudi, židovský domov Naftali Beneta. Zatímco Netanyahu říká, že je ochoten se s Palestinci dohodnout na vzniku palestinského státu s drobnými úpravami hranic na západním břehu, Bennett dvojstátní řešení otevřeně odmítá. Tvrdí, že zřízení palestinského státu by Izrael uvedlo do smrtelného ohrožení a způsobilo by trápení i samotným Palestincům. Z brusu nová Bennettova strana pravděpodobně zaznamená relativní volební úspěch, a to zejména na úkor Netanyahuova bloku. Netanyahu, už tak oslabený tlakem ze strany svých vnitrostranických odpůrců, bude tedy vítězem velmi slabým. Izraelští komentátoři se na rozdíl od těch evropských shodují na tom, že to není izraelská společnost, kdo se posunul doprava, ale spíše atraktivita určitých kandidátů, jako je dynamický a výmluvný Bennett, a také přesvědčení řadových Izraelců, že na palestinské straně nejsou lidé, kteří by o mír opravdu stáli a něco pro něj udělali. Levice totiž nemizí, naopak letošní volby budou pravděpodobně znamenat velký návrat pro stranu práce, hlavní levicovou sociálně demokratickou sílu v zemi. Její úspěchy v posledních letech byly velmi slabé, tato kdysi příliš zkostnatělá strana však zřejmě svou krizi překonala a jak se zdá, bude volební dvojkou, i když ve velkém odstupu za Likudem. Děje se tak pod vedením ženy, bývalé novinářky Shelly Yachimovičové. V době, kdy strana práce skomírala v ústraní, načas přejela její úlohu hlavních oponentů Likudu strana Kadima vpřed. Založil ji uprchlík z Likudu Sharon a vedlo ji postupně několik politiků a dvakrát dokonce ve volbách těsně zvítězila. Nyní pod vedením bývalého generála Shaula Mofaze stojí Kadima před možností, že se vůbec do parlamentu nedostane. To může považovat za zadosti učinění Cipi Livniová, bývalá předsedkyně Kadimy, která z této strany v loni odešla poté, co jí Mofas porazil v primárkách. Založila si proto vlastní stranu Hatnua, hnutí s šancí stát se jednou ze středně velkých stran v budoucím Knesetu. Livniová k sobě přitáhla některé důležité osobnosti, jako je bývalý generál Amram Micna nebo ex-předseda strany práce Amir Perec. K nováčkům v parlamentu bude jistě patřit i strana Jež a Tit, Budoucnost existuje, kterou si založil Jair Lapid, další z novinářů, kteří se vrhli do politiky. Podobně jako Hatnua je i Jež a Tit středovou stranou, která počítá s rozhovory s Palestinci a také se zaměřuje na ekonomické a sociální problémy. Izrael totiž sice prošel světovou krizí jako celek dobře, ale řada Izraelců má důvod si to nemyslet. Cena řady základních potřeb totiž v posledních letech značně vzrostla, ale příjmy středních a nižších vrstev nikoli. I když nejsou zrovna velké, stanou se nepochybně důležitým hráčem v okamžiku, který je v izraelském politickém systému stejně důležitý, jako jsou sami volby, a to povolebního vyjednávání o koalicích. Izrael má totiž jeden z nejextrémněji proporčních volebních systémů na světě. Celá země je jedním volebním obvodem s jedinou kandidátkou pro každou stranu. Krom toho zákon stanovuje jen 2% práh pro vstup do Knesetu, což znamená, že v lavicích pak zasedají třeba strany jen s 3 poslanci. Sami Izraelci občas s hrdostí říkají, že je tento systém mimořádně demokratický, ale to je pravda jen z části. Dává totiž malým stranám možnost vydírat velké strany při sestavování koalic. A není třeba zdůrazňovat, že koalici je třeba složit z několika stran. Luxus jen 3členné koalice, jaký mají naši politici, se týká jen velkých pravolevých koalic a to nebude letošní případ v Izraeli, protože šéfka strany práce už vyloučila vstup do koalice s prakticky jistým vítězem Netanyahuem. Před budoucí vládou je celá řada problémů, na domácí scéně jsou to zmíněné socioekonomické problémy a otázka občanské rovnosti, například ve vztahu k vojenské službě ultraortodoxních věřících a izraelských Arabů. Jsou tu ale i výzvy zahraniční. Rozhovory s Palestinci, které se pro izraelskou i palestinskou neochotu jednat, prozatím odkládají. A s tím související nebezpečí, že nespokojení řadoví Palestinci rozpoutají novou intifádu. V sousedním Egyptě nyní vládne prezident z řad muslimského bratrstva. A nejasný a potenciálně nebezpečný je vývoj v bojující Sýrii a zprostředkovaně i Libanonu na severní hranici. Stálící izraelské politiky je otázka jaderného programu v Iránu. Tato otázka nebyla v kampani příliš přítomna, ale o to hlasitěji se možná přihlásí během tohoto roku. Netanyahu ji totiž považuje za přední téma zajištění izraelské bezpečnosti. Jisté je jedno. Ve volbách tohoto státu se řeší řada otázek, které zajímají celý region nebo i celý svět. Proto se ostatně o těchto volbách mluví i daleko od Izraele ve střední Evropě.
To byl Jan Fingerland. Velká Británie se podle premiéra Camerona a vůdce opozice Milibanda víc zapojí do boje proti africkým islamistickým teroristům odnoží Al-Kaidi. Více už náš londýnský korespondent Jan Jun.
Měli bychom mít jasno v tom, že toto vražedné násilí potřebuje silnou bezpečnostní odpověď, prohlásil včera v odpovědi na útok severoafrické odnože Al-Kaidi na pracovníky těžařského plynového závodu v alžírském vnitrozemí ve sněmovně britský premiér David Cameron. Jak známo, během několik dní trvajícího útoku a únosu mnoha rukojmí zahynulo z rukou únosců na 5 rukojmí z různých zemí, včetně 3 Britů a další 3 jsou pohřešováni a alžírským komandům se podařilo zneškodnit 29 teroristů a 3 zadržet. Experti dodávají, že tvrzení vůdce teroristů Mukhtara Belmukhtara, že útok v Alžírsku byl odpovědí na francouzskou intervenci v Mali lživé, neboť útok byl připravován tak dlouho, že se někteří teroristé, aby poznali, kde tam zaměstnanci bydlí, nechali v onom plynařském podniku zaměstnat. Stejně jako v nedělním televizním a rozhlasovém projevu Cameron dodal, že boj proti džihadistickému terorismu nejen v Alžírsku, ale v celé saharské Africe potrvá léta či desetiletí a prostě možná i celou generaci. Oznámil také, že kromě dopravních vojenských letadel, která vyslala Británie do Francie, aby pomohli převést francouzské vojáky do Mali, kde se snaží pomoci legální vládě, uvažuje nyní i o vyslání komand speciálních sil. V Mali totiž skupiny těch samých či zpřízněných teroristů a džihadistických militantů, jako v sousedním Alžírsku, kde útok zjevně provedla jedna z jejich odnoží, obsadili větší část země, sesadili tam místní vládu a nastolili podobnou hrůzovládu, jako kdysi v Afghánistánu. Na pomoc legální vládě přišla nejen Francie, ale i okolní země, včetně Nigérie, jejíž sever je už léta ohrožován jinými džihadisty skupiny Boko Haram, což mimochodem znamená, západní vzdělání je špatné. Británie dosud pomáhala Francii převážet vojáky a techniku do Mali těžkými dopravními letouny, ale vzhledem k rozlehlosti ohrožené Mali i okolních zemí, jejíž hranice jsou ostatně jen čárami v písku, Cameron naznačil, že přijdou na řadu i zmíněné speciální jednotky. Na otázku jednoho z poslanců dodal, že by jich mělo být asi 500 a jejich mise by měla být podobná předchozí úspěšné britské vojenské intervenci v Sierra Leone, která trvala jen několik měsíců. Cameron ovšem navíc v odpověď izolacionistickým hlasům dodal, opravdu si myslíme, že budeme bezpečnější, tedy my Britové, britské firmy, britské zájmy, když my i ostatní země budeme ohledně Mali stát stranou a dovolíme, aby se stala zemí, kde vládne jedna z odnoží Al-Kaidy. Tolik premiér Cameron a britská média tvrdí, že všechny složky britských ozbrojených sil jsou nyní údajně ve stavu pohotovosti a podle deníku The Times mají být do konce týdne připraveny na operační nasazení. To jistě může připomínat zmíněnou britskou úspěšnou operaci v Sierra Leone, ale může také vzhledem k obrovským a liduprázdným územím, které je velmi těžké kontrolovat, protáhnout na delší dobu, nejen na těch zmíněných pár měsíců. To si asi Cameron dobře uvědomuje, jinak by nehovořil v projevu k národu o boji na desetiletí či generaci. Zmíněných džihadistů je sice prý pouze několik stovek, avšak jsou vyzbrojeny zbraněmi z arzenálu jednotek bývalého libyjského diktátora Kadáfího, takže vyhnat či zničit je nebude vůbec lehké. A někteří experti se táží, proč Francouzi a jiné evropské země, které nejsou od Afriky zas tak daleko, nezasáhli v Mali už dřív. Premiéra Camerona podpořil ve sněmovně i vůdce opozičních labouristů Ed Miliband, který mezi jiným souhlasil s Cameronovým hodnocením co do nebezpečí, jaké by mohlo Evropě hrozit z džihadisty ovládané Afriky. Britští experti poukazují i na skutečnost, že v období před 10 až 20 lety to byl právě Londýn, kde se shromažďovali severoafričtí a konkrétně alžírští džihadisté a Francouzi proto nazývali britské hlavní město Londonistán. Zda ještě nějací nyní zbyli, to už je úkol pro britské zpravodajské služby. Co se pak týče Mali a okolních zemí, mnozí experti se domnívají, že na pomoc by měly přispěchat i další země NATO a Amerika, neboť jsou tamním růstem odnoží Al-Kaidy přímo ohroženy. Pro obvyklé evropské písníky či potomky mnichovanů asi zněl premiér Cameron příliš militaristicky, ale má pravdu v tom, že fanatičtí teroristé jsou ochotni za džihád zemřít a nic jiného, kromě vojenské síly, na ně zjevně neplatí.
Z Londýna telefonoval Jan Jún. Kolumbijská vláda dnes oznámila, že zahynul první voják po obnovení nepřátelství mezi největším partizánským uskupením FARC a regulérní armádou. Stalo se tak včera, první den po vypršení dvouměsíčního příměří, které jednostranně vyhlásili partizáni. Ti v listopadu v souvislosti s jednáními, které vedou s kolumbijskou vládou na Kubě, oznámili, že přerušují vojenské akce a vyzvali prezidenta Juana Manuela Santose, aby totéž nařídil vojákům. Více už Karel Vich.
Nejen kolumbijští politici, ale také většina občanů považuje oboustranné příměří za manévr FARC, aby si připravili půdu k dalším vojenským akcím. Není to totiž ve více jak 60-leté historii bojů mezi oběma stranami poprvé, co FARC příměří zneužili. Kolumbijská armáda proto i po 20. listopadu 2012 pokračovala ve vojenských operacích. Různé organizace, režimní i občanské, které monitorují vnitropolitický vývoj, zaznamenaly během příměří až stovku bojových střetů. Velení FARC to vysvětluje tím, že jedna věc je příměří, druhá legitimní obrana partizánů před útoky vládních vojáků. Všichni, včetně prezidenta Santose, se však shodují na tom, že střetů bylo poměrně méně než obvykle. Vládní vojenští experti zdůrazňují, že jejich vojáci jsou dnes mnohem lépe vybaveni než partizáni. Je to pravda, předešlý prezident Álvaro Uribe vsadil na modernizaci armády a na pomoc Spojených států. Nakoupil ve světě vrtulníky pro boj s partizány a povolal severoamerické experty, aby cvičili kolumbijské důstojníky na válku v džungli. Zajímavé bylo ukončení příměří. Vládní vojáci minulý týden oznámili, že objevili na hranicích s Ekvádorem sklady partizánů s municí a zbraněmi, které měly být údajně použity i hned poté, co vyprší příměří. A v té době se měl také uskutečnit plán na přepadení kasáren v Bogotě. Tato odhalení měla potvrdit tvrzení, že partizánům nelze věřit. Prezident Santos oznámil, že armáda je připravena na konec příměří. Teprve potom velitel partizánů Luciano Marín Arango v neděli vyhlásil, že končí jednostranné příměří a FARC obnovuje vojenské akce, které si ani jedna strana nepřeje. Zároveň řekl, že partizáni jsou ochotní pokračovat v příměří, pokud bude oboustranné. Prezident Santos na to nepřistoupil. A tak ho Luciano Marín vyzval, aby se alespoň dohodli na kompromisu. Ten by podle něj spočíval mimo jiné v tom, že obě strany uznají, že jsou spolu ve válečném stavu a Bogota by přestala tvrdit, že potírá partizány jako bandity. Dále by vládní vojska přestala budovat svá kasárna a tábory v místech osídlených civilním obyvatelstvem. Je to jen forma, jak se armáda kryje bezbrannými živými štíty, soudí partizáni. To jsou ovšem podmínky, na které kolumbijský prezident může jen těžko přistoupit. Přestože Santos nemůže příliš ustoupit, na rozdíl od svého předchůdce Uribeho sází na mírová jednání. Ta pokračují v Havaně bez velkého úspěchu už třetí měsíc. Podle BBC je v zásadě lze shrnout do pěti bodů. Velení FARC chce kandidovat ve svobodných volbách. 70% Kolumbijců je proti tomu, ale na druhou stranu by se tak mohlo ukázat, že FARC nemá takovou oporu mezi občany, jak si jeho představitelé myslí. Podle politiků je to velké riziko. Partizánské hnutí vzniklo původně jako protest proti neuskutečněné agrární reformě a FARC ji celá léta požaduje. Víc než 50% půdy vlastní přibližně 1% občanů. Je to největší disproporce v Latinské Americe. Mezi bezemky, pokud jim v průběhu let neublížili, by partizáni asi své voliče našli. Výroba kokainu a pašeráctví drog se léty spolu s únosy stalo nejdůležitějším zdrojem financování partizánů. Je těžké je omilostnit, když po mnohých pátrá Interpol. FARC si však klade jako podmínku úplnou beztrestnost svých členů. když se tyto čtyři body partizánům splní, jsou ochotni demobilizovat. Ale to nemluvíme o tom, že boj proti establishmentu končí teprve tehdy, až nezůstane ani jeden jeho odpůrce, a pokud se neobjeví žádný nový.
Karel Vix ukončil dnešní nabídku hlavního publicistického pořadu Českého rozhlasu 6 s titulem Názory a argumenty. Režii měl David Schneider, o technickou stránku se postarala Jitka Procházková a za všechny kolegyně a kolegy se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád. Ještě upozorňujeme, že místo obvyklé reprízy tohoto pořadu si můžete dnes po 23. hodině poslechnout prvou část debaty prezidentských kandidátů, kterou uspořádal deník Mladá fronta Dnes. Pěkný večer. We'll be right back.